Wel, ons vorder goed. Tot dusver het ons uitgevind dat Jesus in beheer is van hierdie ou wêreld. Alles wat gebeur is hy deeglik bewus van en ek en jy kan rus vind en sekuriteit vind hierin. Ons het ook uitgevind dat Jesus ons beskermer is. Ons het na Matteus 24 gekyk, onthou, en gesien dat selfs pandemies soos hierdie een en allerhande nare dinge vir ons nie problematies moet wees nie, want ons is in sy veilige hande. Hy het ons vooraf voorberei hierop, en toe het ons uitgevind dat Jesus werklik vir ons omgee, dat hy spesiaal vir ons 'n boodskap saamgestel het, omdat hy ons so lief het, dat hy nie wil hê dat ons moet verlore gaan nie, maar dat ons sal weet wat hy van ons verwag, en dat ons ons lewens aldus sal inrig. Daarna het ons geleer dat Jesus nie net vir ons 'n boodskap gegee het en ons toe oorgelaat het aan onsself om uit te vind hoe en wat en waar nodig is om in sy wil te leef nie. Nee, hy het 'n spesiale stel riglyne net vir my en jou ingestel, sodat ek en jy geen onsekerheid hoef te hê en dat ons kan weet dat ons binne in daardie raamwerk veilig en seker is. Het jy geweet dat Jesus regtig so baie vir jou omgee, dat hy vir jou inderdaad wil bewaar? Ja, vir jou? Sjoe, Jesus is baie lief vir my en jou. Mense, dis goed om te weet. Baie mense dink dat dit waaroor ons nou vandag gaan gesels, sommer iets is wat nie regtig saak maak nie, wat net onnodig is. Maar eintlik is dit baie belangrik. En jy sal hopelik uitvind dat dit juist die belangrikste saak vir jou en my moet wees, en dat jy dit baie ernstig moet opneem. Ons kyk nou eers na van die vrae wat ek ontvang het. Kom ons kyk. Ek hou van wat jy gesê het, dat iets nie noodwendig waar is net omdat baie mense so daaroor dink nie. Wat glo ons nog wat dalk nie in lyn is met die Bybel nie? Dis 'n baie goeie vraag. Wow. Breed, maar goed. Maar ek kan vir jou dit sê, dat jy van heel wat mense sal hoor in die reeks, dat daar 'n hele klomp dinge is wat nie heeltemal so in lyn met die Bybel is nie. Maar die mense sal altyd vir jou rationaliseer, redes gee hoekom dit nie nodig is nie. Maar is baie interessant, wanneer waarheid jou konfronteer, en ons sal dit volgende week baie mooi sien, julle moet volgende week nie misloop nie, volgende week gaan julle dit baie mooi sien, as waarheid jou konfronteer, moet jy of kies om dit te aanvaar, of jy moet dit verwerp. En verwerp beteken ook dat jy daaroor kan rationaliseer, en dit kan probeer uitredeneer of wegredeneer, maar eintlik verwerp jy dit. So jy kan of aanvaar of verwerp. Goed, selfs in Bybelse tye was mense dikwels verward oor wat reg en verkeerd is, so dis nie iets niets nie. Kulture kan so sterk na vore kom, dat ons soms nie die waarheid besef nie. Dit het die norm geword om te dink, dat heidene nie so waardevol soos ander mense is nie, en dat God met hulle sentiment saamgestem het. Dis nou maar die mense wat gedink het, die heidene is nie so waardevol nie. Maar God het aan Petrus 'n visioen gegee wat hom gehelp het, om te besef dat God nie wit broodjies het nie. Lees gerus daarvan in Handelinge 10 vers 34, dan sal julle sien wat ek hier bedoel. Die Here het baie spesiaal vir Petrus gewys. Nee Petrus, die heidene is vir my net so belangrik. Almal is vir my belangrik. Baie interessant. Kom ons kyk na die tweede vraag. Hoe kan die Christelike kerk die mense navolg eerder as God? Net so interessante vraag. Jy sien, water vind sy eie loop. Ons verkies die weg van die minste weerstand. Dis maar hoe ons as mense is. As daar nie van ons verwag word om enigiets te doen nie, dan dink ons dit is makliker om dit maar nie te doen nie. Toch bring God se weë vir ons groter vryheid, al lyk hulle meer beperkend. So, hieroor kan julle meer gaan lees in 2 Korintiërs 3 vers 17. Onthou, jy kan ook jou vrae instuur en jou gebedsversoeke. Ek ontvang hulle graag. Die skakel word nou vir julle gegee. Julle het die skakel daar. Julle kry dit elke week. Julle kan vir my vra. Stuur julle versoeke in of julle vra gebedsversoeke. Ek wil dit baie graag hê. Ek bid elke oggend vir jou versoek. En natuurlik as jy 'n vraag het, stuur dit in. Ek wil graag jou vraag sien en ek sal dit probeer beantwoord. Maar kom, ons bid nou eers saam. Onse Vader wat in hemel is, o Heer, baie baie dankie dat ons hierdie voorreg het om weer vandag na U te kan kom. Dat ons weer U woord kan open. Dat ons weer na die waarhede in U woord kan gaan soek. Here, ja, die waarheid konfronteer ons telkens. En dit is nou maar so, wanneer die waarheid ons konfronteer, dan moet ons 'n besluit neem. Of ons neem dit aan, of ons verwerp dit. Dit is 'n baie eenvoudige. Ons kan nie sê, nee, maar ons neem dit aan, maar ons gaan dit net so aanneem as ons dit so kan doen nie, as, of in my interpretatie wil ek dit so uitleef nie. Ons kan nie dit doen nie. U gee vir ons die waarheid, dit is U woord, daar stel U dit. En U gee vir ons die keuse, vrye keuse. Ons kan dit aanneem of ons kan dit verwerp. En dankie Here dat U vir ons sal laat onthou dat om dit te probeer wegredeneer of wegrationaliseer is maar dieselfde as verwerp. So ons kan dit of aanneem of verwerp. Dankie dat U deur die Heilige Gees met ons is, teenwoordig is, dat U ons harte aanspreek en ons verstande. En dankie Here dat U vir ons die krag sal gee, die deursettingsvermoë sal gee, om nie net die waarheid aan te neem, maar om dit uit te leef, sodat ons inderdaad 'n voorbeeld vir u kan wees, sodat die mense die lig wat ons het, kan raak sien, maar dat hulle u in die hemel daarvoor kan verheerlik, soos wat teen Matteus 5 vir ons leer. Baie dankie Heer, ons loof u en ons prys u, ons bid dit in die naam van Jesus, amen. Goed, het julle al agtergekom, dat dinge nie altyd lyk soos wat dit aanvanklik is, of, kom ons stel het so, dat dinge nie is soos wat dit aanvanklik lyk nie. Byvoorbeeld, wetenskaplik is het baie lank geglo dat die aarde stilstaan. Julle was bewus daarvan, en die middelpunt van die heelal is die aarde, en alles draai om die aarde. Die son, die maan, die sterre, alles wentel om die aarde. Dit was Copernicus wat eindelijk agtergekom het dat dit nie so is nie. En weet julle nog ietsie, Aristoteles het byvoorbeeld 'n spinnekop as 'n insek geklassifiseer. Ons weet dit is nie so vandag nie, maar weet julle, vir eeue lank het niemand vir Aristoteles bevraagteken nie. Dit was 'n man met die naam van Jean-Baptiste Lamarck, wat die spinnekop uiteindelik as 'n agtpotige geklassifiseer het, 'n aragnied. Net omdat iets vir baie lank, selfs eeuwe as waar verkondig is, beteken dit nie noodwendig dat dit so is nie. Kan dit dalk net wees, dat een van hierdie lang gekoesterde idees die Christelike kerk binne gesleep het. Wat dink julle? Dink julle dis moontlik? Dink julle net dat dit dalk moontlik is? Is dit moontlik dat daar vandag, net soos in die tyd van Christus, 'n gebod van Christus tersyde gestel word, om 'n mensgemaakte tradisie na te volg? 'N Tradisie wat so oud is, dat bykans niemand weet hoe dit begin het nie. 'N Tradisie wat bykans deur alle Christene aanvaar word, denkend dat dit inderdaad God se gebod is. Terwyl dit iets is wat geheel en al by die mens ontstaan het. Dis hoekom ek van ons tema hou. Onthou julle ons tema, kom ons maak net eers seker wat is ons tema. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie met die Bybel ooreenstem nie, is dit nie vir my nie. Openbaring maan ons dat die Satan die Christelike kerk sal probeer mislei. Nie miskien nie, hy sal. Kom ons kyk. Openbaring 12 vers 9, kom ons lees. En die groot draak is neergewerp. Die ou Satan, wat genoem word duiwel en Satan. Liewer lees daar die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, nê. Wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Sien, die Satan is 'n verleier en sy doel is om God se heerskappy omver te werp. Dink net so 'n bietjie, wat is die grondslag van enige regering? Enige regering, maak nie saak wat se soort regering nie. Waarin lê 'n regering se autoriteit? Wel, in sy vermoë om wette te maak. En as die onderdane weier om die wette te gehoorsaam, dan weier hulle weliswaar om 'n onderdaan te wees. Dus val die Satan God se wet aan. En die hart van God se wet is die Sabbat. Dit is dus logies dat die aardsverleier, die ou Satan, die skepper sal aanval deur die simbool van die skepping, die Sabbat. O, daar is baie eerlike Christene wat die wet lees. In Eksodus 20 vers 8 tot 11 lees hulle, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Hulle lees verder, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Mense is verward, hulle gaan Sondag kerk toe, wat die eerste dag van die week is en nie die Sabbat nie. Baie eerlike Christene lees dat Jesus soos sy gewoonte was, Sabbat kerk toe gaan het. Ons het verlede week daarna gekyk, Lukas 4 vers 16, toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Hierdie selfde Christene lees in Matteus 24 vers 20, onthou julle, ons het al in die tweede deel, het ons al na Matteus 24 gekyk, hulle lees daar en hulle sien dat sy disippels 40 jaar na die kruisiging steeds die Sabbat hou. En hulle lees in Handelinge 13 vers 42 tot 44 dat Paulus 'n hele stad geleer het om die Sabbat te hou. Hulle lees in Openbaring 1 vers 10 dat die Here 'n dag het. En hulle lees in Lukas 6 vers 5 dat die Sabbatdag die dag van die Here is. Hulle lees dit ook in Markus 2 vers 27 en in Matteus 12 vers 8. En hulle vra, nou, as dit dan nou so is, as die Bybel vir ons dit sê, en dit is God se woord, nou, wie het dan die Sabbat verander? God het nie, Die Bybel sê vir ons in Malachi 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie. Jesus het dit nie verander nie, want die Bybel sê vir ons in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Die Vader het dit nie verander nie, dit het ons nou gesien Malachi. Jesus het dit nie verander nie, dit sien ons nou in Hebreërs 13. Die disippels kon nie die Sabbat verander nie. Kom ons lees Handelinge 5 29 en Petrus en die apostels antwoord en sê ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. So die vraag bly, wie het dit verander? In Openbaring 13 lees ons van 'n dier wat uit die see opkom. En dis ook in hierdie hoofstuk waar ons van die merkteken van die dier lees. En moenie daardie lesing misloop nie, hy kom nog. Let bietjie op hoe hierdie dier beskryf word. Openbaring 13 vers 1. Ek het 'n dier uit die see sien opkom. Met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone. En op sy koppe 'n naam van Gods lastering. Nou, 'n dier in die Bybel kan 'n politieke mag of 'n koninkryk voorstel. Onthou julle daardie eerste lesing waar ons gepraat het oor Daniël 2? Die mag wat dus hierna voortree is 'n godslasterlike mag. Dit sê dit vir ons in daai teksversie. Hy het 'n naam van godslastering. Met ander woorde, dit is 'n mag wat godslasterlik is. Dit gee voor dat dit magte het wat slegs aan God behoort, want dis wat die Bybel vir ons sê wat godslastering is. As 'n definisie wat sê as twee dinge. Een, wanneer jy jou voordoen om God te wees. Twee, wanneer jy jouself magte toeëien wat slegs aan God behoort. Dis die definisie in die Bybel vir godslastering. Met ander woorde, hierdie mag gee voor dat hy mag het wat slegs aan God behoort. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer. Onthou julle die diere? Ons gaan hulle binnekort weer ontmoet, so onthou hierdie name, né? Luiperd, beer, onthou, né? Hulle is 'n luiperd en 'n beer, ons gaan hulle binnekort weer ontmoet. En sy bek soos die bek van 'n leeu. So nou het ons 'n luiperd, 'n beer en 'n leeu. Reg. En die draak, nog 'n dier, 'n draak. So 'n luiperd, 'n beer, 'n leeu en 'n draak. Goed. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag. Nou wie was die draak nou weer? Die draak is Satan, né? Satan gee hierdie mag, hierdie godslasterlike mag. Satan gee groot gesag aan hierdie mag omdat die hele wêreld na die mag sal luister wanneer dit sy eie wette in die plek van God se wette afkondig. En die Sabbat word veral aangeval. Ons gaan dit nou sien. O, die Bybel is baie duidelik, baie mooi. Om die dier te verstaan, moet ons teruggaan na Daniël 7 toe. Hier het ons presies dieselfde beeldspraak. Die leeu, die beer, die luiperd en die draak. Daniël 7 verskaf aan ons die sleutel om Openbaring 13 oop te sluit en om die merkteken van die dier, die 666, te verstaan. Kom ons lees Daniël 7 vers 2 en vers 3. Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Anderswoorde, hier was nou roeringe, struwelinge. Hierdie see is nou moeilik. En die vier groot diere het uit die see opgeklim. Die een verskillend van die ander. Ah, so ons lees nou in hierdie teksverse, vier diere kom in die see uit op en hulle is elkeen anders as die vorige ene. Nou let nou op die sleutel wat die Bybel verskaf. Daniël 7 vers 17. Hierdie groot diere wat vier is. Kyk nou wat sê. Vier konings sal uit die aarde opstaan. Dit is baie insiggewend, want nou ons het gepraat van die see wat in beroering was. Hier sê dit nou, hierdie diere wat uit die see uit opkom, is konings wat uit die aarde uit opstaan. Anders dat daar die see, daar die water moet een ander betekenis hê, dit moet ietsie vir ons sê, en ons moet nou daarna kyk, maar ons weet nou dat hier is vier konings, wat uit die aarde uit sal opstaan, anders dat tussen die mense na vore sal kom, eintlik sê dit vir ons, nee. Die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde, is met andere, definitief sal daar die laaste koninkryk wat daarvan gepraat word, een koninkryk wees wat hier op die aarde is. Daniël sien dus vier diere wat vier koninkryke verteenwoordig. Ons het dieselfde opgemerk in Daniël 2, onthou julle. Die metale van die beeld het Babylon, Medo-Persië, Griekeland, Rome en die verdeelde Rome voorgestel. Die gesig van die diere bied verdere inligting oor die visioen van Daniël. Dit vertel ons van 'n mag wat in die tyd van 'n verdeelde Europa na vore sal kom. En hierdie mag sal poog om Godse wette te verander. Kom ons kyk, Daniël 7 vers 4, die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad, ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en het van die grond af opgehef, en soos 'n mens op twee voete neergesit is, en daaraan 'n mense hart gegee is. Die eerste dier was soos 'n leeu met arendsvlerke. Baie belangrik. Ek het bietjie gaan kyk en ek het 'n foto geneem daar in die hoofstraat van Babylon wat bekend was as Prosessiestraat, omdat as hulle teruggekom het van hulle stryde af waar hulle oorlog gevoer het, dan het die weermag hier in Prosessiestraat afgestap. En die Prosessiestraat aan weerskante was daar geboue met hierdie blou geglasuurde teels, maar deel van hierdie blou geglasuur was hierdie leeus met hierdie arendsvlerke, en ek het 'n skyf hier geneem persoonlik sodat ek vir julle kan wys. So ek het die skyfie wat ons daar sien en dan die skyfie wat julle nou sien. Toe archeoloë antieke Babylon in Irak opgrawe, het hulle mure gevind met grafures van leeus met vlerke van 'n arend. Nou ja, dit het ek nou vir julle gewys. Die antieke wêreld het geweet, Babylon word deur 'n leeu verteenwoordig. Maar Babylon sou nie vir ewig regeer nie. Daarna sou 'n ander ryk opstaan. Kom ons kyk wat sê Daniël 7 vers 5. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig, met ander woorde is 'n bietjie hoër aan die een kant. En drie ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Die tweede ryk is soos 'n beer wat aan die een kant opgeryk is. Die twee koninkryke tesame, Media en Persië, het Babylon omver gewerp. En die beer se beeld is korrek, want die Perse het eers vir Babylon oorgeneem en toe die Meders onderwerp aan hulle. Die beer het drie ribbes in sy bek gehad, sê hierdie teksvers. Nou ja, Medo-Persië het die wêreld verower, eers deur Babylon te verower, dit was die eerste ene. Toe het hulle vir Lydië verower. Dis daardie land waar koning Croesus gebly het, daardie ryk koning Croesus, die ene wat al die baie goed gehad het. So die Meders en die Perse hulle verower eers vir Babylon, toe vir Lydië en toe vir Egipte. Die drie ribbes verteenwoordig die drie lande wat die Meders en die Perse verslaan het om wêreldheerskappy te vestig, wêreldheerskappy in daai tyd, Babylon, Lydië en Egipte. Kan julle sien hoe akkuraat Bybelse profesie is? Mense, dis interessant. Daniël 7 vers 6, kom ons lees. Daarna het ek gesien en kyk, Daar was 'n ander een soos 'n luiperd en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Hierdie derde wêreldmag was Griekeland en hulle mees prominente leier was Alexander die Grote. Hy was net 30 jaar oud toe hy die destydse bekende wêreld verower het. Griekeland het die wêreld baie vinnig verower en is verteenwoordig deur die luiperd met 4 vlerke. Maar hoekom 4 koppe? Wel, Alexander was 33 toe hy gesterf het. Maar anders as ander koninkryke word hy nie verower nie. Onthou Babylon, hulle het tot stand gekom. Medo-Persië kom verower hulle. Griekeland kom verower Medo-Persië. Maar niemand verower vir Griekeland nie. Toe Alexander sterf, toe verdeel 4 van sy generaals die Griekse ryk en elkeen regeer 'n gedeelte. Daniël 7 vers 7. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. Baie belangrike punt hier, verskillend. Verskillend, met ander woorde, hierdie 3 magte wat voorheen gekom het, Babylon, Mede-Persie, Griekeland, hulle was 'n soort van 'n mag, maar hierdie 4de een is 'n verskillende mag, anders. Want hy sê dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Die 4de dier met ystertande verteenwoordig die ysterryk van Rome. En die tydperk neem ons tot in die tyd van Christus. Rome het regeer toe Jesus op die aarde was. Die Christendom het in die Romeinse ryk gestalte gevind. Die Bybel beskryf die val van Rome duidelik in die simboliek van die tone in die beeld van Daniël 2 en die horings in die 4de dier. Die 4de dier het 10 horings. Nou ja, dis interessant. Rome is in 10 hoofafdelings verdeel. In die tyd het die barbare Europa aangeneem. Godsdienstige afvalligheid het die kerk binnengedring en daar sou 'n konflik oor aanbidding ontstaan en die Sabbat sou verander word. Kom ons lees Daniël 7 vers 8. Terwyl ek op die horings 8 gegee het, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. In Europa het daar tussen die 10 horings 'n ander mag verskyn. Daniël 7 vers 8 sê, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mense oë en 'n mond wat groot dinge gespreek. Die Bybel sê hierdie klein horingkie was anders as die ander en die Bybel gee duidelike bewyse om hierdie mag te identifiseer. So kom ons kyk, wat is die identifiserende eienskappe wat die Bybel vir ons gee? Nommer 1, die klein horing verskyn tussen die 10 horings. Met ander woorde, ons weet in die verloop van geskiedenis was dit Babylon, Medo-Persië, Griekeland, Rome tot in die tyd van Christus. Na Christus gaan hulle verdeel, die barbare gaan inkom, dis nou die Hunne, die Suevi, die Wesgote, die Oosgote, die Heruli, al hierdie daai barbaarse stamme, hulle het ingekom en hulle het Europa daardie eens eenheid van die Romeinse ryk het hulle kom verdeel en 10 afdelings gemaak. En nou sê dit vir ons, na dit kom hier 'n ander honingkie tussen hulle op, met ander woorde hierdie mag wat die Bybel vir ons identifiseer, kom eers in hierdie tyd, wanneer hierdie verdeling plaasvind, eers dan kom hierdie mag te voorskyn. Nou goed, as die 10 horings verdelings van Rome is, soos wat ons nou vir julle verduidelik het, moet hierdie mag dus in Wes-Europa te voorskyn kom. En die Bybel gaan voort. Nommer 2, identifiserende eienskap nommer 2. Dit sou na die 10 horings verskyn, ek het dit reeds genoem. Dit sal dus na die Romeinse Ryk eers verskyn. Sy mag sal in die vroeë eeue uit Rome uit na vore kom. Die derde identifiserende kenmerk. Die Bybel sê ook, hierdie klein horingkie het oë soos mense oë. Nou oë verteenwoordig intelligensie. Hy het oë soos mense oë, met ander woorde, menslike intelligensie, maar dis nie God se wysheid nie. Met ander woorde, ons kan nou uit dit uit aflei, dit is dus 'n menslike godsdienstige stelsel gebaseer op menslike leringe wat uit Rome uit sou ontstaan. Onthou dis anders. Die ander magte was suiwere politieke magte. Hierdie een is anders. So hy is 'n godsdienstige mag. Hy ontstaan uit Rome uit. En hy ontstaan uit menslike intelligensie, met ander menslike leringe. Dit is nie gebaseer op die Bybel nie. Let op hoe die Bybel dit stel. Dit is anders of verskillend van die ander. Daniël 7 vers 24. En hy sal verskillend wees van die voriges. Dis nie 'n primêre politieke mag nie. Die mag is ook 'n godsdienstige mag. Baie belangrik. Dit is dus 'n religio-politiese mag. Wat sal hierdie mag doen? Wel, het sal poog om God se wette te verander. Let op wat sê die Bybel. Altyd terug na die Bybel toe. Onthou, altyd terug na die Bybel toe. As dit in die Bybel is, is dit vir my. As dit nie in die Bybel is, nie, is dit nie vir my. Kom ons lees, Daniël 7 vers 25. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Kan jy dink aan groter woorde teen die Allerhoogste, as iemand wat verkondig dat hy die mag het om God se wet te verander? Veral die Sabbat. Kan jy jouself indink, iemand wat groter aanmatigheid aan die dag lê. Dit sê, hy sal probeer om tye en wet te verander. Dis die tekstvers, Daniël 7 vers 25. Met ander woorde, kom ons kyk, hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, hy sal die heiliges van die Allerhoogste mishandel, hy sal probeer om tye en wet te verander. Hierdie mag sou poog om die wet van God te verander, geen twyfel daaroor nie. Dit gaan nie hier oor gewone wette nie. Hierdie mag praat van God se wette. Dit gaan nie oor goed soos belastingwette of politieke wette nie. Dit het deur al die eeue nog altyd verander. Daniël 8 vers 12, kom ons kyk wat sê dit. Hy sal die waarheid op die grond neerwerp en in sy optrede het hy voorspoed gehad. 'N godsdienstige mag sou dus uit Rome opreis. Dit sou aanvanklik klein wees, maar eindelik intens magtig word. En dit sou hulle aanmatig dat dit die gesag het om God se wet te verander. Hoe het die verandering van Sabbat na Sondag plaasgevind? Baie interessant. Histories het dit geleidelik plaasgevind. Etlike maatskaplike en godsdienstige faktore sou bydra. Dr. John Eady, hy het 'n doktoraal in teologie, en hy help ons om die wortels van die veranderinge in sy Bybel ensiklopedie op bladsy 561 te verstaan. Kom ons lees. Sabbath. A Hebrew word signifying rest. Sunday was a name given by the heathens to the first day of the week because it was the day on which they worshipped the sun. Nou, ek het vir julle skyfie saamgebring, want ek het so bietjie gaan kyk. Sonaanbidding was algemeen in Egipte, Babylon, Persië en Rome, en hier het ek vir julle skyfie gebring, en hierdie skyfie op hierdie stela is van Nabopolassar. En daai drie simbole daarbo op die skyfie, een van hulle is van die Son God. baie insiggewend dat ons dit daar optel. In die 4de eeu het keizer Constantinus sterk geloof gehad en hy die son aanbid. Hoekom? Want sonaanbidding het deurgegaan deur die hele wêreld op daardie stadium, deur die heidense wêreld as ek dit so mag sê. Dis van Babylon af oorgedra na Medo-Persië, oorgedra na Griekeland, oorgedra na Rome toe. Constantijn het selfs die songod op sy munte gesit, maar hy het ook 'n groot probleem gehad. Die Romeinse Ryk was besig om te verkrummel en Constantijn het begeer om die Ryk te herenig. Nou, hoe kan hy dit doen? Hy het met die volgende idee na vore gekom. Hoekom verenig hy nie die Ryk om sondag aanbidding nie? Met ander woorde, hy bou daardie vereniging van die Ryk om sondag aanbidding. Hier is sy dekreet in 321 na Christus. Kom ons lees dit. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the shops be closed. Nou is interessant, ek was in Bulgarije in die stad Sofia, en hier het ek hierdie skyfie gekry, en julle sal sien, dis baie insiggewend, want eintlik voor Constantijn al, was die planne al gesmee en gelê, om na hierdie punt toe te beweeg. Constantijn noem sondag die venerable day of the sun en hy verklaar dat alle werkswinkels gesluit moet word en in 'n poging om die ryk te verenig vaardig hy die eerste sondagwet uit. In die dae van Constantijn het kerk en staat verenig in 'n poging om die heidene te kersten en die ryk te verenig. Die Romeinse regering en die Romeinse kerk het verenig in 'n poging om die heidene te kersten en die Romeinse ryk te verenig. Hier is 'n stelling wat verbasend is. Dis in die Catholic World, bladsy 809 in die uitgawe Maart 1994. Kom ons lees. The sun was a foremost god with heathendom. Soos ek vir julle gesê het, there is in truth something royal and kingly about the sun, sê hulle, making it a fit emblem of Jesus, the son of justice. Kom ons lees voort. Hence the church in these countries would seem to have said, kyk mooi wat sê hulle, keep that old pagan name. It shall be consecrated. Consecrated is om dit te heilig. Nou, wie kan iets heilig, consecrate en sanctify? Kan ons as mense dit doen of kan net God dit doen? It shall remain consecrated, sanctified. And thus the pagan Sunday, dedicated to Balder, die songod, became the Christian Sunday, sacred to Jesus. Sien julle wat gebeur het? Hoe het sondag die kerk ingesluip? Eeuwe en eeuwe gelede? Nou ja, Christene om vervolging vry te spring, het oor etlike honderde jare probeer om hulle van die Jode te onderskei. Dit was 'n ander probleem. Sondag is geleidelik beklemtoon as gevolg van Christusse opstanding. Sien julle wat ek gesê het van die rationalisering, die verduideliking, die probeer wegredeneer? Ons het nou moeilikheid as gevolg van die Jode wat Sabbat hou, nou word ons verkeerdelik met hulle geïdentifiseer en nou moet ons 'n ander plan maak en nou maak ons hierdie plan en dan verduidelik ons hierdie ding en dan doen ons dit en dan dink ons dat ons verduideliking en dit wat ons doen is heeltemal in orde. Sondag is geleidelik beklemtoon as gevolg van Christusse opstanding en geleidelik het kerkleiers om die heidense sonaanbidders meer gemaklik te maak sondag begin hou in plaas van die Bybelse Sabbat. Constantijn wou die ryk verenig en die Romeinse kerkleiers wou die heidene bekeer en 'n kompromie is aangegaan. Sondag sou albei partye help om hulle doel te bereik. Die Bybelse Sabbat is dus verander deur die Romeinse kerk en die Romeinse staat. God het dit nie verander nie. Dit het ons reeds gesien, onthou julle Malachi. Die disippels het dit nie verander nie, onthou julle Handelinge. Jesus het dit nie verander nie, onthou julle Lukas. Die katolieke kerk se konsilie van Laodicea notuleer die eerste verbod om die Bybelse Sabbat te hou. Is dit nie interessant nie? Kom ons lees. Kom ons kyk hoe dit gebeur het. Die Romeinse biskoppe het daar in Laodicea bijeengekom en let op wat gebeur hier by die konsilie van Laodicea in 325 na Christus. Christians shall not Judaize. That is, they shall not keep the Sabbath and be idle on the Saturday, but the Lord's Day, wat hulle toe nou vertel, is Sunday. They shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do no work on that day. If, however, they are found Judaizing, with honor of keeping the Sabbath, they shall be shut out from Christ. So nou sê die kerk, as julle nie in hierdie reël bly nie, dan gaan ons teen julle optree. Dan gaan ons standpunt teen julle inneem. Interessant, nee? Hier is die kerklike raad wat die Romeinse regering onder Constantijn verenig en wat sê, ons verskuif die gesag van Sabbat na Sondag. Al hierdie ander argumente wat jy oor al die eeuwe heen hoor, al hierdie boeke wat geskryf is, dis bloot rationaliseringsargumente. Maar in wese is dit 'n keuse om God se waarheid te verwerp. Niks anders nie. Dit sal die ryk verenig en ons van die Jode distansieer, het hulle gereken. Deur dit te doen het hulle onbewustelik Daniël 7 vers 25 vervul. En hulle sal daaraan dink om tye en wet te verander. En die enigste wet wat God uitgereik het, wat met tyd te doen het, is die Sabbat. Daniël 7 vers 25 sê, een aardse mag, wat groei uit Romeinse poging om God se wet te verander. God sê, pas op, pas op, wees gewaarsku. Ek wil nie, julle moet onkundig wees nie. Pas op, dit gaan gebeur. Julle gaan kies, gaan julle vir my kies, of gaan julle die wêreld kies? Dis julle keuse. Kom ons luister na die Converts Catechism, 'n Rooms-Katolieke katkesasieboekie, en hoe duidelik dit hierin gestel word. Nou interessant, ek staan en kyk na my boekrak, en daar is my Rooms-Katolieke katkesasieboek daar op my boekrak. Ek sien vir hom van hier waar ek staan, en ek dink aan precies wat hier voor my nou staan. Ja, die catechism, precies dieselfde ding. Kom ons kyk hoe stel hulle dit. Nou die katechisme, die Romeinse katechisme is altyd in 'n vraag en antwoord vorm opgestel. So kom ons kyk, question. Which day is the Sabbath day? Answer, baie duidelik. Saturday is the Sabbath day. Volgende enetjie, question. Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Antwoord. Kyk mooi. Al hierdie ander rationaliserings, al hierdie ander verduidelikings, kastige teologiese verduidings, lang boeke wat geskryf word, vergeet dit, hier is die antwoord. Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday, en die geskiedenis bevestig hierdie antwoord. Ons het so pas daarna gekyk. The Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kom ons gaan na die Catholic Encyclopedia toe. Volume nummer 4, bladsy 153, kom ons lees. The church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath to the seventh day of the week to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Dit stel dit onomwonde dat die gebod betreffende tyd deur die kerk verander was of is. Het julle dit opgemerk dat hierdie aanhaling wat ons gelees het sê derde gebod, made the third commandment? Maar die Sabbat is dan die vierde gebod, hoe is dit dan nou? Die Romeinse kerk van die middeleeuwe het die tweede gebod weggegooi. Dis nou die een oor die aanbidding van beelde. En natuurlik het hulle mos nou beelde en kniel hulle voor Maria se beeld en die soort van dinge voor die heiliges. So hier is nou 'n probleem. So gooi die tweede een weg en nou is die Sabbat die derde gebod. En nou het hulle 'n probleem want nou is daar net 9 gebooie. So wat doen hulle? Hulle vat die 10de gebod en deel hom in 2 sodat hulle weer 10 gebooie het. Karl Keating, een van die voorste katolieke kundiges, skryf 'n boek aan protestante. Sy boek is Catholicism and Fundamentalism en op bladsy 38 vind ons die volgende. Fundamentalists need for worship on Sunday, yet there is no evidence in the Bible that corporate worship was to be made on Sundays. Kom ons lees voort. The Jewish Sabbath or day of rest, of course, is Saturday. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Dis nie die Bybel wat dit gesê het nie, dis die Katolieke Kerk wat dit besluit het. Hierdie Katolieke skrywer redeneer met protestante, hy sê onomwonde, as jy die Bybel wil volg, moet jy Sabbat hou. As jy nie Sabbat wil hou nie, kan jy net sowel terug gaan Katolieke Kerk toe sê hy, want deur die Sondag te aanvaar, aanvaar jy hulle gesag, sê hy. Dis 'n kragtige argument, wat so onlangs as 1988 gemaak is. Maar die kwessie is meer as net bloot een dag teenoor 'n ander. Die kwessie gaan oor wat jy as jou gids gaan aanvaar. Is dit die Bybel of is dit tradisie? Wat gaan jy aanvaar? Die vraag is, het enige kerk of godsdienstige leier, wat ook al die rede of motivering, maak nie saak wat jy sê nie, wat ek aan die begin van die lesing sê nie, het enige een, wat ook al die rede of motivering, die autoriteit om God se wet, wat hy met sy eie vinger op kliptafels geskryf het, te verander? Wat denk jy? Die vraag is een van autoriteit. Psalm 89 vers 35, ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Dis die Here wat so sê. Hy sal sy verbond nie verbreek nie, en dit wat hy op Sinaï met sy vinger geskryf het, sal hy nie verander nie. Wie is dus jou meester? Is dit Jesus of die leier van die kerk? Jou predikant miskien. Wat is die grondslag van jou geloof? Is die grondslag van jou geloof gefundeer in die woord van God? En dit wat die Bybel sê? Of is die grondslag van jou geloof in dit wat mense sê? Wat is die grondslag van die gesag as geestelike sake? In geestelike sake, wat is die grondslag? Ten opsigte van geestelike sake. Is die grondslag die kerk? Of is die grondslag die wil van God? Mense word konfronteer met die waarheid, nie waar nie? Om die Sabbat te misken wat deur God ingestel is as teken van sy skepende almag, maak baie beslis saak. Ek wil eerder dit wat God vir Adam en Eva gegee het as 'n teken navolg. Ek wil liewer dit wat God vir Moses gegee het navolg. Trouwens, ek wil liewer vir Jesus navolg. Wat van jou? God sê die Sabbat is 'n groot teken. Dis 'n teken van ons loyaliteit van Christus. Dis 'n teken dat ons glo hy die wêreld geskape. Dis 'n teken dat ons sy woord glo. Dis hoekom Openbaring 14 vers 12 sê in die laaste dae. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus bewaar. Dis nie net die dag nie. In Eden het die Satan aan Eva gesê, wat maak 'n boom tog saak? Alle bome is dieselfde. En Adam en Eva het Eden verloor, omdat hulle die leuen geglo het. Baie Christene glo vandag dieselfde misleiding. Hulle sê, wat maak die dag tog saak? Alle dae is tog in wese dieselfde. God sal my sekerlik nie oordeel oor 'n dag nie. Vir God is alle dae nie dieselfde nie. Een dag is geseën, die sewende. Een dag is geheilig, die sewende. God het op 'n spesifieke dag gerus, die sewende. Dit gaan oor autoriteit. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Ons keuse is Bybel of tradisie. Jesus of godsdienstige leiers. God se wet of die mens se leringe. God se instruksie of menslike instruksie. God se weg of die mens se wil. Geen skadu dat die ooit sal verander nie. Malagi. U liefde faal ook nooit nie, dit bly vir ewig. Soos u was, so sal u ook ewiglik wees. My goeie vriendin Anina Wasserman gaan nou vir ons sing. Ek wil hê julle moet mooi luister na hierdie woorde. God sê aan jou en aan my vandag, Joshua 24 vers 15. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kan jy vandag sê ja, ek kies Jesus? ek kies sy weg. Ek wil sy wet en liefde gehoorsaam. God roep jou om na vore te tree vandag. God roep jou om hom te volg. God roep jou om hom te gehoorsaam vandag. Hy doen 'n beroep op jou om sy woord te aanvaar en sy woord alleen te erken as grondslag vir jou geloof. Wil jy nie net daar waar jy is die volgende saam met my doen? Jesus, ek wil u volg. Net vir u. Ek wil aan u kant wees, al vat dit wat. Al kos dit my wat. Jesus, dis 'n moeilike ding waarmee ons gekonfronteer word vandag. Dis iets wat ons lewenswyse drasties kan verander. Ons sal oor ingestel moet wees. Maar ons besef, dis in u woord. En ons besef, dat ons veel eerder vir u gehoorsaam moet wees as enigiemand anders. Here, ons wil gehoorsaam wees. Gee ons die krag om ook ten opsigte hiervan vir u te kies eerder as die wereld. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. My vriend, as dit in die Bybel is, is dit vir my. As ek vandag gekonfronteer word met die waarheid, moet ek 'n besluit neem. Ek kan dit aanneem, of ek kan dit verwerp. Die Bybel, God se woord, dis vir my. Sien jou volgende week.